Moi! Mun nimi on Mirva ja tervetuloa Murhapodin toisen jakson pariin. Vihreistä nummistaan, kelttiläisistä taruistaan ja lemminkäisistä tunnettu, vieraanvarainen ja leppoisa Irlanti kätkee sisäänsä myös pimeämmän puolen. Tässä podissa tutustutaan täällä mun toisessa kotimaassa Irlannissa tapahtuneisiin rikoksiin. Tämän päivän jakso on surullinen kertomus huonoista lähtökohdista, väkivaltaisista suhteista sekä alkoholin ja huumeiden väärinkäytöstä. Kun miehen paloiteltu ruumis löydetään Dublinin keskustan liepeiltä kellumassa kanaalin vedessä, alkaa Irlannissa kaikkien aikojen mediasirkus. Tapaus on ensimmäinen laatuaan, mitään tällaista ei ole maassa koskaan nähty. Mulhallien perhe asui Dublinissa, Tala-nimisessä kaupungin osassa, joka sijaitsee noin 13 kilometriä Dublinin keskustasta lounaaseen. Tala on aika pitkälti niin sanotusti työväenluokkaan kuuluvien asuttamaa aluetta. Se on eteläisen Dublinin suurin esikaupunkialue. Vuoden 2016 väestölaskennan mukaan Talan alueella asuu reilut 76 000 ihmistä. Valitettavasti se on myös rikostilastojen kärkeä. Esimerkiksi vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan Talan alueella oli kolmanneksi eniten asuntomurtoja koko maassa. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on suuri esikaupunkialue, jossa asuu kymmeniä tuhansia ihan normaaleja töissä käyviä ihmisiä. Suurin osa niin sanotuista ongelma-alueista ovat läntisen Talan vanhoja kaupungin vuokra-asuntoalueita. Tämä on sitä aluetta, missä Mulhallien perhe asui. Perheeseen kuului äiti Kathleen, isä John ja heidän kuusi lastaan. Kathleen oli omaa sukuaan Ward ja taustaltaan Traveller. Mä en oikein tiedä, mitä suomenkielistä termiä tässä yhteydessä voisi käyttää, tai ei sellaista varmaan edes ole. Mutta Traveller Community on Irlannista alkunsa saanut etninen yhteisö, jolla on oma kulttuuri, kieli ja identiteetti. Nimensä mukaisesti he eivät asuneet yhdessä paikassa, vaan matkustivat asumuksineen paikasta toiseen myyden käsitöitään, hevosia ja työskennelläkseen eri maatiloilla. Iso osa heidän kulttuuriaan oli perinteinen tarinankerronta ja irlantilainen, erityisesti viulu- ja säkkipillimusiikki, joita he levittivät matkustaessaan ympäri maata. Kuten vähemmistöön kuuluvat ryhmät missä tahansa maassa, myös Irlannissa tämä vähemmistö kohtaa paljon ennakkoluuloja ja syrjintää. Heidän nomadia-elämäntapaansa on vuosikymmenien ajan yritetty tukahduttaa ihan virallisten tahojenkin toimesta. Julkisille maille pysähtyminen asumuksineen kiellettiin, ja kunnat järjestivät heille erityisesti tarkoitettuja asumuksia ja maa-alueita, joihin he voisivat asumuksensa pysyvästi jättää. Vasta vuonna 2017, yli 30 vuoden aktivismin jälkeen, Irlannin Traveller Community sai virallisen vähemmistöstatuksen, ja ensimmäistä kertaa Irlannin hallitus virallisesti tunnisti heidän etnisen perimensä, kulttuurin ja kielen. Irlannin Traveller Community ei ole geneettisesti romanien sukua, vaikka heitä joskus virheellisesti romaaneiksi kutsutaankin. Heidän historiaa ja perimää on hyvin vähän tutkittu, mutta historiallisten arkistojen tietojen mukaan keskiajalla nomadinen elämäntapa oli erittäin tavallista Irlannissa jopa satojen vuosien ajan. Tästä on päätelty, että Irlannin Traveller-yhteisön perimä johtaa aina aikaisen kelttiläisen Irlannin ajoille asti, eli vuosiin 600-150 ennen ajanlaskumme alkua. Mulhalleja on kuvattu ongelmaperheeksi. Tässä perheessä oli paljon alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöä, ja lähteiden mukaan perheen isä John pahoinpiteli Kathleenia. Tyttäret Linda ja Charlotte tuntuivat jatkavan äitinsä jalan jäljissä huumeiden ja alkoholin osalta, eikä kumpikaan heistä koskaan käynyt esimerkiksi koulua loppuun. Perheen pojista vanhin James oli jakson tapahtumien aikaan 33-vuotias ja suoritti 3 vuoden tuomiotaan kuoleman tuottamuksesta. Tämän tuomion hän oli saanut ajettuaan autollaan päin talon seinää, aiheuttaen näin 52-vuotiaan miehen kuoleman. Toinen perheen pojista, 27-vuotias John, oli myös vankeudessa tapahtumien aikaan. Hänet oli pidätetty, sillä hän oli jäänyt kiinni muutamaankin kertaan ollessaan varastetun ajoneuvon kyydissä. Molemmilla perheen pojista oli myös aikaisempia tuomioita. Linda Mulhall oli tapahtumien aikaan 30-vuotias ja hänellä oli 4 lasta entisen poikaystävänsä kanssa. Lasten isä oli joutunut vankilaan pahoinpideltyään 3 lapsistaan ja tästä johtuen Lindan lapset oli huostaan otettu. Pian huostaanoton jälkeen naisen elämä alkoi luisua raiteiltaan entisestään. Hän alkoi juoda runsaasti alkoholia ja käyttää heroiinia. Lopulta hän oli muuttanut takaisin isänsä Johnin luokse, koittaakseen saada elämänsä edes jonkinlaiseen järjestykseen. Charlotte Mulhall oli jakson tapahtumien aikaan 22-vuotias. Hänellä oli tuomioita prostituutiosta ja häiriökäyttäytymisestä. Myös hänellä oli jo tässä vaiheessa pitkä historia alkoholin ja huumeiden väärinkäytöstä. Vuonna 2001 perheenäiti Kathleen tapasi itseään noin 10 vuotta nuoremman 38-vuotiaan Faras Waley Noorin, jonka kanssa hän aloitti seurustelusuhteen. Faras Waley Noor syntyi Kenian Mombasassa vuonna 1965. Hänen isänsä kuoli Faran ollessa vielä nuori. Perheeseen kuului nuoren äidin lisäksi 2 poikaa. Faran veli muutti myöhemmin Kanadan Torontoon. Fara saapui Irlantiin joulukuussa 1996 väittäen olevansa Somalian kansalainen Shailila Shalim, jonka vaimo oli kuollut Somalian sisällissodan uhrina ja hänen 3 lastaan olivat kateissa. Hän kertoi asuneensa vuosia Keniassa pakolaisleirillä ennen Irlantiin saapumistaan. Totuus oli kuitenkin se, että Farran vaimo ja 3 lasta elivät ihan normaalia, rauhallista elämää Keniassa. Viranomaiset selvittivät Farran todellisen henkilöllisyyden ja hänet määrättiin aluksi karkoitettavaksi. Fara valitti päätöksestä ja sai lopulta turvapaikan. Vuonna 1999 Faralle myönnettiin Irlannin kansalaisuus sillä perusteella, että hänelle oli syntynyt Irlannissa lapsi. Hyvin pian Irlantiin saapumisen jälkeen Faran todellinen luonne alkoi paljastua. Vuonna 1997 hän tapasi nuoren kiinalaissyntyisen juuri 16 vuotta täyttäneen tytön Dublinin keskustassa eräässä pelihallissa. He pelasivat 2 peliä biljardia, jonka jälkeen Farah pyysi tyttöä mukaan miehen asunnolle. Siellä hän raiskasi tytön. Tyttö tuli raiskauksen seurauksena raskaaksi ja synnytti Faralle pojan. Farah ei koskaan tavannut tätä poikaansa. Pian tämän jälkeen Farah tapasi toisen nuoren, myös noin 16-vuotiaan tytön, jonka kanssa hän aloitti suhteen. Farah valehteli olevansa 20-vuotias, vaikka olikin tässä vaiheessa 30-vuotias. Farah tapasi tämän tytön perheen ja asui heidän luonaan hetken. Myös tämän tytön kanssa Farah sai pojan, mutta pian pojan syntymän jälkeen hän alkoi käyttäytyä myös tätä tyttöä kohtaan väkivaltaisesti. Tytön mukaan Farah oli aluksi mukava, hänen sanojaan lainaten a lovely man, mutta muuttui täysin erilaiseksi alkoholin vaikutuksen alaisena. Ja Farah joi runsaasti alkoholia. Hän oli mustasukkainen ja aggressiivinen. Mies pahoinpiteli ja raiskasi tämän lapsensa äidin useita kertoja. Lopulta vuonna 2001 tytön onnistui jättää Farah, mutta tämä jatkoi uhkailua ja häiriköintiä. Tyttö lopulta haki lähestymiskieltoa miestä vastaan ja sai myös lapsen huoltajuuden saman vuoden huhtikuussa. 1990-luvun lopussa Farah vastaan oli nostettu yhteensä 8 syytettä, kaikki liittyen pahoinpitelyyn, häiriökäyttäytymiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. 3 syytteistä johti tuomioon Tosin Farah ei koskaan viettänyt aikaa vankilassa näiden tuomioidensa takia. Farahlla oli siis melkoisen väkivaltainen alku Irlannin vuosilleen. Mielenkiintoista kyllä, mutta joidenkin lähteiden mukaan miehen Keniassa asuva vaimo kuvaili tätä hyväksi aviomieheksi, joka lähetti säännöllisesti perheelleen rahaa. En sitten tiedä, oliko hän käyttäytynyt eri lailla Keniassa asuessaan. Ehkä hän ei siellä käyttänyt huumeita ja alkoholia, vaan pääsi näiden makuun vasta Irlantiin saavuttuaan. Farah ja Kathleen Mulhall tapasivat toisensa vuonna 2001. Suhteen alussa Farah muutti Kathleenin perheen kotiin ja se tietenkin aiheutti Mulhallien perheessä epätasapainoa. Osa lapsista ottivat äidin puolen, osa isän ja osa ei ehkä tiennyt, miten asiaan tulisi suhtautua. Kun Farah ja Kathleen myöhemmin päättivät muuttaa Corkin kaupunkiin Irlannin länsirannikolle, siis aivan saaren toiselle puolelle, perheen isä John muutti takaisin perheen kotiin. Jo seurustelun alkumetreiltä asti Farah pahoinpiteli ja raiskasi Kathleenin useita kertoja. Kathleen joutui sairaalaan tiettävästi 3 kertaa pahoinpitelyjen seurauksena, muun muassa murtuneiden kylkiluiden takia. Poliisitkin kutsuttiin monesti paikalle, mutta koska myös Farahlla oli ruhjeita ja mustelmia, ilmeisesti ajateltiin, että molemmat olivat toistensa kimpussa. Kathleen kuuleman mukaan osasi pitää puolensa. Pariskunta ei lopulta kuitenkaan asettunut aloilleen Corkiin, vaan he muuttivat pian takaisin Dubliniin. He löysivät itselleen asunnon Dublinin keskustan pohjoispuolelta, Richmond Cottagein asuinalueelta. Farahn ja Kathleenin vuokraama asunto oli 1/4 2-kerroksisen talon asunnosta. 20. maaliskuuta vuonna 2005 Linda oli nuoremman siskonsa Charlotten kanssa heidän Talan kodissa nauttimassa alkoholia heti aamu tuimaan. Lindan 11-vuotias poika oli myös heidän kanssaan kotona, mutta kun naiset päättivät lähteä Dublinin keskustaan tapaamaan äitiään ja tämän poikaystävää, he veivät Lindan pojan tämän sedän luokse. Siskokset tapasivat Farahn ja Kathleenin Dublinin keskustassa, mutta koska he kaikki elivät sosiaalituilla, ei heillä ollut varaa ryypiskellä kapakassa. Näin ollen nelikko kiersi pitkin Dublinin keskustaa, sen katuja ja kauppoja, juoden muun muassa vodkalla terästettyä kokista. Jossain vaiheessa päivää naiset päättivät ottaa myös ekstaasia päästäkseen paremmin juhlatunnelmaan. Farah oli tässä vaiheessa jo hyvässä nousuhumalassa, joten naiset eivät antaneet hänelle ekstaasia. Iltaa kohden Farah muuttui aggressiivisemmaksi ja tappelun hakuiseksi. Farahlla oli tapana humalassa ollessaan haastaa riitaa ja hän oli lähteiden mukaan usein osallisena, jos jonkinlaisessa nuijakassa tai sanaharkassa. Tuona iltana Farah haastoi avoimesti riitaa myös Kathleenin kanssa ja jossain vaiheessa sanaharkka kääntyi kova-ääniseksi tappeluksi, kun nelikko käveli pitkin Dublinin katuja. Tyttäret edellä, kuunnellen äitinsä ja tämän poikaystävän kova-äänistä tappelua heidän perässään. Kathleen päätti lopulta, että porukan oli aika lähteä Richmond Cottagein asunnolle. Kotimatkalla he törmäsivät erääseen Farahn Somaliasta kotoisin olevaan kaveriin ja tämän tyttöystävään. Farahn ystävän mukaan he pysähtyivät hetkeksi juttelemaan, tosin Mulhallin naiset olivat kuulemma olleet hiljaisia ja Farah oli enimmäkseen hoitanut keskustelupuolen. Farahn ystävä myöhemmin kertoi, että vaikka kaikki 4 olivatkin humalassa, Farah oli heistä 4 eniten sekaisin. Kun porukka saapui Kathleenin ja Farahn kotiin, Kathleen meni keittiön tekemään kaikille drinkit. Vodkaa tyttärille ja olut miehelle. Oluen sekaan Kathleen päätti sekoittaa pillerin ekstaasia, kertomansa mukaan, jotta saisi Farahn paremmalle tuulelle. Olohuoneessa Farah istuutui Lindan viereen sohvalle ja alkoi lähennellä tätä. Aluksi Linda yritti olla kuin ei huomaisikaan, mutta sitten Farr siirtyi aivan tämän viereen. Hän kuiskaili Lindan korvaan, kuinka tämä oli niin samanlainen kuin äitinsä, ja piti naista tiukasti otteessaan. Hän ei lopettanut Lindan vastusteluista huolimatta, ja sisarusten kertomuksen mukaan Farr oli yrittänyt raiskata Lindan. Sitten Kathleen tuli paikalle ja hyökkäsi Farran kimppuun. Tämän seurauksena Farr löi Kathleenia. Kathleen alkoi huutaa, että mies aikoo tappaa hänet. Joidenkin lähteiden mukaan Kathleen huusi myös tyttärilleen, että tappakaa hänet. Charlotte haki mattoveitsen ja viilsi miestä veitsellä kaulaan. Farr kompuroi olohuoneesta makuuhuoneeseen, missä hän kaatui, lyöden päänsä sängyn reunaan ja menetti tajuntansa. Linda ja Charlotte tulivat miehen perässä makuuhuoneeseen. Linda alkoi lyödä maassa makaavaa miestä vasaralla useita kertoja, ja Charlotte puukotti tätä yhteensä 22 kertaa. Koko tämän ajan Kathleen oli seinän takana olohuoneessa. Lopulta Charlotte ja Kathleen tulivat makuuhuoneesta ja kertoivat äidilleen Farran olevan kuollut. Sitten naiset päättivät raahata Farran ruumiin kylpyhuoneeseen. Se, mitä seuraavaksi tapahtui, järkyttäisi koko Irlannin kansaa, sillä mitään tällaista ei maassa oltu koskaan nähty. Päästäkseen ruumiista eroon, sisarukset leikkasivat miehen pään ja sukupuolielimet irti, ja vuorotellen, pitkin yötä, he paloittelivat miehen ruumiin noin 8 osaan. Näiden kylpyhuoneessa tehtyjen tekojen takia Linda ja Charlotte tulisivat myöhemmin mediassa tunnetuksi nimellä The Scissor Sisters. Ruumiin paloitteluun meni monta tuntia, ja sen seurauksena sekä Linda ja Charlotte että koko asunto olivat veren ja ruumiin nesteiden peitossa. Kathleen ei kuulemma ollut osallisena myöskään tähän tekoon. Tämän jälkeen ruumiin osista ja likaisista vaatteista ja tekovälineistä tulisi päästä eroon. Kathleen soitti entisen aviomiehensä ja tyttärien isän Johnin paikalle. Saapuessaan paikalle John järkyttyi näkemästään niin syvästi, että poistui aluksi paikalta vain palatakseen myöhemmin takaisin seuraavana aamuna auttaakseen naisia pääsemään eroon lakanoista, pyyhkeistä ja muista todisteista. Siskokset pakkasivat Farran ruumiin osat mustiin jätesäkkeihin, jotka he laittoivat urheilukasseihin. Tämän jälkeen Kathleen, Charlotte ja Linda viettivät loppuyön asuntoa siivoten. Tapahtumia seuraavana aamuna, 21. maaliskuuta, naiset päättivät heittää Farran ruumiin osat lähellä sijaitsevaan Royal Canaliin. Royal Canal on 145 kilometriä pitkä kanaali, joka kulkee Dublinin keskustasta länteen Longfordin kaupunkiin asti. Kun naiset löysivät syrjäisemmän kohdan kanaalin varrella, he tyhjensivät urheilukassit ja heittivät mustat jätesäkit veteen. Naiset tekivät yhteensä 6 matkaa edestakaisin asunnolta kanaalille, kantaen Farran ruumiinosia keskellä Dublinin aamuruuhkaa jalankulkijoiden, autojen ja bussien keskellä. Sitten he palasivat asunnolle ja jatkoivat sekä asunnon että tekoon käytettyjen veitsien ja vasaran siivoamista. Naiset olivat päättäneet, ettei miehen päätä kuitenkaan heitetty kanaaliin, ilmeisesti jotta tunnistaminen ei olisi niin helppoa. Näinpä he päättivät hävittää sekä pään että teossa käytetyt veitset ja vasaran heille tuttuun puistoon Talan alueella. He matkustivat bussilla Sean Walsh Memorial Park-nimiseen puistoon. Matka oli pitkä, sillä heidän piti ensin ottaa 1 bussi asunnolta Dublinin keskustaan ja sieltä toinen Talaan. Matkan varrella naiset piipahtivat kaupassa ostamassa itselleen aamupalaa. Puistoon päästyään he koittivat löytää hyvän piilopaikan. Puistoa hetken kierreltyään ja keskenään riideltyään, Charlotte lopulta kaivoi erään puiston penkin läheisyyteen kuopan, johon he hautasivat Farran pään, veitset ja ja vasaran sisältävän kassin. Tapahtumia seuraavat päivät mulhallien naiset viettäisivät alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena. Farahn ruumiin osat löydettiin 10 päivää myöhemmin maaliskuun lopussa, kun eräs mies näki kanaalissa kelluvan jalan, joka oli vielä sukan peitossa. Kun poliisit saapuivat paikalle, sukeltajat löysivät kanaalista myös torson, käsivarret ja jalat. Tutkinnan alussa selvisi, että tätä vielä tuntematonta miespuolista henkilöä oli puukotettu yli 20 kertaa, mutta tutkijoiden yllätykseksi puolustushaavoja ei löytynyt lainkaan. Tummaihoinen mies ilman päätä ja sukupuolielimiä sai poliisit aluksi uskomaan, että kyseessä olisi rituaalistinen murha. Tähän päätelmään vaikutti myös se, että Englannissa oli tapahtumia ennen tullut julkitapaus, johon viitataan nimellä Torso Thamesjoessa. Myös tähän tapaukseen liittyi afrikkalainen paloittelusurman uhri, ja se oli kerännyt paljon julkisuutta noihin aikoihin. Toinen tutkintalinja keskittyi selvittämään uhrin henkilöllisyyttä. Poliisit haastattelivat eri etnisiä yhteisöjä ja jakoivat mediassa myös kuvamateriaalia uhrin vaatetuksesta. Tämä poiki ensimmäisen läpimurron toukokuun alussa, reilu kuukausi tutkinnan alkamisen jälkeen. Farahn Somaliasta kotoisin oleva ystävä, joka oli nähnyt miehen mulhallien naisten seurassa tuona tapahtumana yönä, muisti kuvat nähdessään, että Farahlla oli ollut samanlainen Irlannin jalkapallojoukkueen vieraspaita päällään tuona yönä. Samalla ystävä myös tajusi, ettei hän ollut nähnyt miestä lainkaan tuon tapaamisen jälkeen. Näin ollen hän otti poliisiin yhteyttä ja kertoi heille epäilyistään. Tämä käänsi tutkinnan suunnan ja pian poliisien kiinnostus kohdistui mulhallin naisiin. He alkoivat todenteolla epäillä, että kanaalista löytynyt ruumis kuuluisi Faraswalei Noorille. Tutkinnan edetessä poliisi löysi naisen, jonka kanssa Farah oli saanut lapsen. DNA-näytteiden avulla he pystyivät varmentamaan teoriansa todeksi ja ruumis saatiin virallisesti tunnistettua Farahksi. Ensimmäisenä poliisien tutkinta kohdistui luonnollisesti Farahn ja Kathleenin asuntoon. Tässä välissä asunnossa oli kuitenkin tehty pintaremonttia. Seinät oli maalattu ja koko lattiamatot vaihdettu. Lisäksi asunnossa oli ehtinyt asua jo 2 muuta vuokralaista. Tarkempien rikosteknisten tutkimusten yhteydessä asunnosta löydettiin kuitenkin veriroiskeita, muun muassa makuuhuoneen sängyn alta lattialautojen välistä. Poliisit olivat varmoja, että he olivat löytäneet rikospaikan. Tämä oli muuten ensimmäinen kerta koko Irlannin rikoshistoriassa, kun rikospaikalla käytettiin luminolia. Luminol on kemikaali, jonka avulla tietyssä valossa voidaan nähdä haalistuneita tai poispestyjä verijälkiä. Median ja koko muun kansan lisäksi myös mulhallin naiset pitivät tapauksen etenemistä tiiviisti silmällä. He olivat itse asiassa heti alusta asti seuranneet tapahtumia. Kun ruumiinosia nostettiin vedestä tuolloin maaliskuun lopussa, eräässä paikalta otetussa valokuvassa voidaan nähdä Charlotte ja Kathleen sillalla seuraamassa tapahtumien etenemistä. Linda puolestaan oli peloissaan, että Farahn pää löydettäisiin tuolta Sean Walsh Memorial Park-puistosta, jonne he olivat sen aikaisemmin haudanneet. Ja hän oli syystäkin peloissaan. Eräs puistossa vierailut paikallinen mies oli nähnyt jotain epäilyttävää pilkistävän maasta erään penkin läheisyydessä. Nähtyään uutiset Royal Canalista löytyneestä päättömästä ruumiista, mies otti yhteyttä puiston työntekijöihin. Nämä kuitenkin vakuuttelivat miehelle, ettei kyseessä ollut ihmisen pää. Ennen kuin poliisi sai tästä tiedon, Linda oli jo ehtinyt paikalle. Hän oli ensin juonut itsensä tukevaan nousuhumalaan, sitten hän oli matkustanut puistoon ja kaivanut pään sisältävän pussin maasta. Hän kuljetti Farahn pään Dublinin vuorille, mistä sitä ei ole koskaan löydetty. Myöhemmin, kun poliisit tutkivat puiston, sen pienestä tekojärvestä löydettiin tekoon käytetyt veitset ja vasara. Linda oli kuulemma viettänyt koko päivän vuorilla Farran pääseurassaan, jutellen tälle ja pyytäen anteeksi tekemäänsä. Sanoen, että sen olisi pitänyt olla hänen äitinsä, joka tuona yönä kuoli. Linda ei voinut henkisesti tai fyysisesti kovin hyvin tässä vaiheessa. Pian tämän jälkeen hän yritti tehdä itsemurhan viiltämällä ranteensa ja joutui tämän vuoksi sairaalaan. Linda oli tässä vaiheessa jo suostunut poliisin kuultavaksi, sillä hänen isä John ja toinen sisko Marie olivat kehoittaneet Lindaa useaan otteeseen kertomaan poliisille totuuden. 2 päivää itsemurhayrityksen jälkeen, elokuussa 2005, Linda kertoi poliisille koko karmean totuuden. Sen, kuinka Farah oli yrittänyt raiskata hänet. Kuinka Charlotte oli viiltänyt miehen kaulan ja puukottanut tätä. Kuinka hän itse oli hakannut miestä vasaralla ja kuinka he olivat paloitelleet miehen ruumiin ja heittäneet ruumiin osat Royal Canaliin. Linda vaikutti aidosti erittäin järkyttyneeltä ja tuntui tajuavan tekojensa suuruuden. Hän kertoi kuulusteluissa, että hän pystyi vieläkin haistamaan sen kamalan hajun, mikä ruumista paloitellessa oli syntynyt. Kun Charlotte tuotiin kuultavaksi, hän kielsi aluksi kaiken. Charlotte sanoi Lindan valehdelleen ja että Kathleen olisi oikeasti syyllinen Farran kuolemaan. Charlotten lojaalius äitiään kohtaan oli tässä vaiheessa kokonaan kadonnut, sillä Kathleen oli puolestaan paennut Englantiin jo pian ruumiin löytymisen jälkeen. Lopulta Charlotte tuntui kuitenkin ymmärtävän, että peli oli pelattu, ja hän vahvisti Lindan lausunnon todeksi. Lindaa ja Charlottea vastaan nostettiin syytteet murhasta, ja oikeudenkäynti alkoi lokakuussa 2006, vain reilu 1,5 vuotta tapahtumien jälkeen. Oikeudenkäynnissä kuultiin muun muassa näitä 2 nuorta tyttöä, jotka Farah oli raiskannut 90-luvun lopussa. Oikeudenkäynnin lopuksi valamiehistö vetäytyi miettimään päätöstään. Valamiehistö pyysi tuomarilta moneen kertaan ohjeistusta ja selvityksen muun muassa tapon ja murhan tunnusmerkistöstä. Lopulta 4 päivän pohdinnan jälkeen valamiehistö oli valmis antamaan tuomionsa. Siskokset todettiin syyllisiksi. Linda tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen taposta ja Charlotte elinkautiseen murhasta. Mun katsomassa dokumentissa tutkinnassa keskeisessä osassa ollut poliisi kertoi, että Linda oli oikeudenkäynnin päätteeksi kiittänyt tutkinnassa mukana olleita henkilöitä siitä, että he olivat kohdelleet häntä puolueettomasti. Joulukuussa 2006, eli pian oikeudenkäynnin jälkeen, Mulhallien perheen isä John teki itsemurhan hirttäytymällä Phoenix Parkin puistossa. Tapahtumat ja sen jälkiseuraukset olivat olleet hänelle liikaa. Hän oli myös huolissaan siitä, mitä seuraamuksia hänelle voisi mahdollisesti tulla. Hänhän oli tiennyt tapahtuneista ja auttanut todisteiden hävittämisessä. John oli kirjoittanut 50 € setelin taakse viestin Marie-tyttärelleen, sanoen, ettei pystynyt enää elämään tapahtuneiden kanssa ja että hän oli pahoillaan. Huhtikuussa 2008 Kathleen palasi Irlantiin vapaaehtoisesti. Tosin vapaaehtoisesti lähinnä vain sen takia, että hänen piilopaikkansa oli erään irlantilaisen journalistin toimesta löydetty ja Kathleen tiesi, että hänet karkoitettaisiin Irlantiin joka tapauksessa. Kathleenia vastaan nostettiin syyte osallisuudesta murhan peittelyyn, sillä ei pystytty näyttämään toteen, että hän olisi ollut mukana itse teossa. Hän myönsi siivonneensa murhapaikan ja auttaneensa todisteiden hävittämisessä. Kathleen sai 5 vuoden vankilatuomion, mutta vapautui jo lokakuussa 2011. Linda vapautui tammikuussa 2018. Hänen tytär, 23-vuotias Nikita Mulhall, kommentoi vapautumista ja tapausta Facebookissa tuolloin Lindan vapautumisen yhteydessä. Nikita sanoi, että Linda siivosi kaduilta raiskaajan ja että Nikitaa raivostuttaa se, etteivät ihmiset tiedä, mitä oikeasti tapahtui. Lopuksi hän lähetti äidilleen seuraavanlaisen toivotuksen. Olet kärsinyt tuomiosi, Linda. Mene nyt ja elä elämääsi. Olet sen ansainnut. Joidenkin lehtiartikkelien mukaan Linda vaihtoi sukunimensä ja muutti Englantiin pian vapautumisensa jälkeen. Charlotte on edelleen vankilassa, eikä hän ole ollut niin sanotusti mallioppilas. Pian tuomionsa jälkeen julkisuuteen vuosi kuva, jossa Charlotte ilmeisesti vitsillä poseerasi pitäen veistä toisen miespuolisen vangin kaulalla. Vuonna 2017 eräs vankilan henkilökuntaan kuuluva henkilö löydettiin piilottelemasta Charlotten sellistä suihkuverhon takana. Valvontakameran nauhalta voitiin nähdä, kuinka tämä mies oli 10 minuuttia aikaisemmin mennyt sisään Charlotten selliin. Vuonna 2018 hänet siirrettiin Dublinin Mountjoy-vankilasta Irlannin länsirannikolla sijaitsevaan Limerickin vankilaan. Eräs vanginvartija oli nähnyt Charlotten istumassa toisen vanginvartijan päällä tehdessään hänelle kauneushoitoa. Ilmeisesti heitä epäiltiin sopimattomasta kanssakäymisestä. Vuonna 2021 Charlottelle myönnettiin valvottu vierailu Dubliniin perhettään tapaamaan. Tästä johtuen mediassa on myös spekuloitu, että seuraavaksi hänelle mahdollisesti myönnettäisiin ilman valvontaa tehtäviä päivävierailuja. Se on kuulemma osa ohjelmaa, jolla pitkään vankilassa olleita henkilöitä sopeutetaan vapauteen. Charlotten mahdollisesta vapautumisesta tai sen suunnitelmista ei ole kuitenkaan virallisesti tiedotettu mitään. 6 vuotta tapahtumien jälkeen maaliskuussa 2011 Farah haudattiin vain muutamien ystävien ja poliisin edustajien läsnä ollessa Glasnevinin hautausmaalle. Hänen Irlannissa viettämät noin 10 vuotta olivat pääasiassa alkoholin, huumeiden ja väkivallan värittämät. Mulhallin naiset taas olivat koko elämänsä eläneet väkivaltaisten miesten ympäröiminä. Naisten taustat ja aikaisemmat kokemukset sekä päivän tapahtumat, alkoholi ja huumeet varmasti osaltaan vaikuttivat siihen, että Charlotte ja Linda hyökkäsivät Farran kimppuun tappaen tämän. Ansaitsiko mies kuitenkaan sen, mitä murhan jälkeen tapahtui? Kiitos seurastasi tämän jakson parissa ja on ihan huikeaa, kuinka monta kuulijaa mun podcastin pariin on jo nyt löytänyt. Mulle saa todella mielellään laittaa rakentavaa palautetta tai jaksotoiveita esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa, josta mut löytää tilien Murhapodi alta. Sähköpostilla voi myös laittaa palautetta osoitteeseen murhapodi@gmail.com. Mutta nyt seuraavaan kertaan, slaan!